Overskriften på det som jeg skal si litt om i dag er forankring. Forankring. Jeg kommer til å nevne en del bibelsitat og sånt, så det, hvis du skal, du rekker sikkert ikke å slå opp, så, men du kan notere det hvis du vil. Men forankring, det har noe med tilhørighet, det har noe med identitet, og det har noe med røtter å gjøre, det har noe med feste, eller fotfeste om du vil. Forankring av sinn og tanke, av tro, av holdning, av praksis og livsførsel. Og hvor er jeg forankret? Det hadde jeg lyst til å si litt rundt. Og så, var det, når jeg begynte å tenke på det her, så var det en setning som dukket opp i hauet mitt, og det var det er når det strammer seg til at det blir avslørt om forankringen holder. Jeg er voksen opp på en småbruk på landet, og der hadde vi en høyvogn som skulle vinsjes opp til opp på lemmen. Og det måtte jo, det var talje, og det var blokk, og det var veier, og det var traktorsko, drage det hele, og alt måtte være festet riktig for at det skulle bli riktig. Ellers så kunne det bli riktig gærlig. Nå er jo ikke Tord her, men han som driver med trefelling og sånt, han vet jo alt om at små detaljer er kjempeviktige når du skal vinsje og forankre. Og dere har kanskje sett på YouTube, eller hvor det nå ligger sånne tragikomiske greier, altså en bil som er i grøfta, og så skal han bare egentlig dras opp på veien, men så er forankringen litt skakk og gæren, og så blir han dratt opp, og så kanskje hele siden på bilen blir herpet i det han blir dratt opp. Eller jeg har også sett hvor hele redningsbilen som skulle dra bilen opp, reist ut for veien, også fordi at forankringen ikke var sånn som den skulle. Og så tenker jeg i livet mitt, i det kristne livet og i det praktiske livet, så kan det være greit å tenke, ja, jeg er trygt forankret baki der et sted. Ja, og det kan jo hende at det er forankret godt og riktig, men når det strammer seg til, da blir det avslørt om forankringen holder. Og det strammer seg jo til rundt oss. Denne verden er et ugreit sted. Det står jo om krig og rykter om krig, og hungersnød og pest og jordskjelv og lovløshet som tar overhånd, og at kjærligheten blir kald både her og der. Det strammer seg til rundt oss. Men vi er jo Guds elskede barn. Kjøpt fri, og det var Jesus som kom og gjorde det da han ga sitt liv og blod for oss. Det var Gud som grep inn. Det sto at vi var ugudlige, vi var fiender av Gud, vi var fremmede, vi var ulydige, vi var langt borte. Men så grep Gud inn. Og så står det, han er den som har fridd oss ut fra mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Der er vi plassert, og der skal vi være forankret. Og det er viktig at vi er riktig forankret. Gud, han er ikke glad i kompromiss. Så når han ga de 10 bud, så sa han om det at du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Og i historien av den gamle pakt, så ser vi igjen og igjen hvor Gud er nidkjær, og han sier at han alene er Gud, han vil ikke ha noen ved siden av seg. I den nye pakt så er det Jesus alene som gjelder. Det er Jesu blod alene, det er Jesu navn alene, og det er Jesu kropp alene. Vi vet jo det her i hodet, men vi klarer jo å rote det til en del ganger. Men jeg tenker på, det er ikke så lenge siden vi har hørt om disiplene som var på fjellet med Jesus, og Moses og Elias kom og var sammen med dem. Moses var jo den som kom med loven da, og og Elias profeten, de representerte begge det gamle mønstret, den gamle kulturen, den gamle tradisjonen, det, sånn som det hadde vært. Og så er det at de får oppleve at Gud taler fra himmelen, og så sier han, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham. Og så står det, da disiplene løftet blikket, så så de ingen andre enn Jesus alene. Da var det bare Jesus igjen. Gud var klinkende klar der. Det er bare han som gjelder, Jesus. Min elskede sønn, hør han. Og når de løftet blikket, så de også bare han. Jeg hørte en predikant som sa det en gang. Han sa at det er viktig at Gud er veldig klar der, for ellers så ville vi jo si, ære være Gud og lamme, og meg som har gjort en god innsats. Ja. Fordi at, slik er vår menneskelige natur. Ja. Men når det blir understreket så inderlig at det er kun Jesus som gjelder, ja, vi trenger det. Når jeg leste eller tenkte på dette med forankring, det er jo ett sted det står om anker i Bibelen, og det er jo Hebreerne 6, så står det, med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss, dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget dit Jesus gikk inn som forløper for oss. Det står at det er et anker for sjelen. Min ånd er født på ny, den er trygg og alt på plass. Men i sjelen, der står kampen ofte, der er utfordringen, der kjenner du på brytningene. Og jeg synes det er fint at det står at dette håpet er et anker for sjelen. Min sjel er forankret. Og så synes jeg det er jo alldeles nydelig hvor det står at det er forankret. Det er innenfor forhenget. Innenfor i det aller helligste. Der er det et anker for min sjel. Og hva var det som var i det aller helligste? Jo, det var Guds nærvær. Guds nærvær. Der er min sjel forankret. For da Jesus ropte, det fullbrakt, så revna jo forhenget. Det var jo, ble en åpen adgang inn der. Der hvor øverste presten bare hadde gått inn en gang i året med offerblod. Så gikk Jesus inn, står det. Og det står at han gjorde det med sitt eget dyrebare blod. Og så gjorde han det en gang for alle. En gang for alle. Det står jo i Hebreerne 9. At han gikk ikke med blod av bukker og kalver, men sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Så det er ikke mulig å gjenta det eller forbedre det eller legge noe til. Det er liksom gjort perfekt fra Guds side. Og jeg synes det var litt nydelig når jeg plutselig så det. Min sjel er forankret der hvor Guds nærvær er. Det handler om intimitet. Det handler om Jesu blod alene. For alltid. Jesus alene. Jeg har litt rot i papirene mine, fordi at datamaskinen vil ikke være med på de greiene her. Men... Men det her skal gå bra, ja. Igjen dette med Gud alene. Når jeg har valg. Når det røyner på, når det blir krävande. Salme 62 står det: alene i håp till Gud är min själ stilla. För han kommer min frälse. Han alene är min klippe och min frälse. Han är min borg, jag skall icke rockas kraftig. Alene i håp till Gud, vär stille min själ. För från ham kommer mitt hopp. Han alene är min klippe och min frälse. Han är min borg, jag skall icke rockas. Det är viktigt att hålla fokus på han alene. I ska vi se, det är väl i vers 8 i samma salme, så står det: i Gud är min frälse och min ära, min starka klippa och min tillflykt är i Gud. Stol på ham till en vär tid. Till en vär tid. Det är folk, utös deras hjärter för han. Gud är vår tillflykt. I Ordspråken 3:5 så står det ju: stol på Herren av hela ditt hjärte och sätt icke lit till ditt vett. Det har jag ofta brukt att citera. Det står inte att vi inte ska bruka vårt vett. Men det står att vi inte ska sätta lit till vårt vett. För vi må på en måte välja. Alltså, man säger ju att man kan inte ri på två hästar. Ja, cirkusartister prövar det liksom. Men för det praktiska liv och för det andliga liv så är det, må vi göra ett valg. Stoler vi på han eller ska vi ordna själv? Salme 37:35 så står det: stol på Herren och gör gott, bo i landet och lev av hans trofasthet. Och gläd dig stort i Herren, så ska han ge dig efter ditt hjärtes önsker. Välj din väg på Herren och stol på han, han ska göra det. Och längre ner i samma salme så står det ju: Herren känner de helhjärtades dagar, och deras arv ska vara till evig tid. De ska inte bli till skam i den onda tid, och själv i dagar med hungersnöd ska de mättas. Ja, när det blir riktigt ugrejt och katastrofalt, själv då är vi trygga. Ska vi se, ska bara komma på rätt spår igen här. Så där är jag förankrad, alltså in i det allra heligaste, där borde Jesus alene, borde intimiteten med Gud, borde Jesu blod alene som gäller. När jag tänkte vidare på detta med förankring, så tänkte jag också på detta med kärligheten. Alltså, Gud är ju kärlighet. Det står ju först Johannes 4, och vid detta blev Guds kärlighet uppenbart bland oss, att Gud sände sin enbarne son till världen för att vi skulle leva vid ham. Ja, detta är kärligheten, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Mina kära, har Gud älskat oss slik, då skyller vi oss att älska varandra. Och vi har lärt att känna den kärlighet Gud har till oss, och vi har trott på den. Gud är kärlighet. Och i Efeserbrevet så står det ju, skriver Paulus, han ber ju för menigheten. Han ber för menigheten. Och så säger han: må Kristus vid troen bo i deras hjärter, och dere kan stå rotfästet och grundfästet i kärlighet. Det är en liksom annan måte att se förankring på. Men det är ju det samma. Och det är ju Gud det drejer sig om, för det är han som är kärlighet. Så när vi är rotfästet och grundfästet i kärlighet, så är det ju inte i ett eller annat födelsesmässig flaky grejer. Men det är ju i Gud själv, för det är han som är kärleken. Och så står det ju vidare: jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap, må dere bli fyllt av hela Guds fylde. Och det att på måte leva i det är ju fantastisk. Det, vad betyder det att vara älsket av Gud? Ja, alltså det Gud alene, Jesus alene, det är ju inte bara en idé som ett eller annat människa har funnit på. Men det var Guds vilja. Han ville sammanfatta allt i Jesus. Han ville fullföra allt i sin frälsningsplan. Det är hans grej det här som vi får lov till att vara förankrade i. Och vi får lov till att lena oss tillbaka och nyta att Herren är min hyrd. Jag manglar ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vann där jag finner vila. Han förnyar min själ. Det gör han. Ja, till och med bara godhet och miskunn ska följa mig alla mina dagar, och jag får bo i Herrens hus till evig tid. Och det står också nu om att om jag skulle vara omgitt av fiender, så vill han då salva mitt hode med olja. Han vill däcka bord för mig. Han ger mig det jag tränger. Matteus 6:33, välkänt: men det är om att söka hans rike och hans rättfärdighet först, så ska vi få allt det andra i tillägg. För pappan vår, han vet vad vi tränger för vi spör om det, men han är väldigt glad för att vi spör. För han ligger och snackar med oss. Ja. Men när omständigheterna då drar sig till, så är det viktigt att vi är lite skärpa och inte söker världens lösningar. Men gör eller stoler på vårt vett och tror att vi ska tänka ut något klokt. Men spör Gud och söker han. För han ser ju allt, han vet allt. Han vill inte bara överlata oss i en ugrej situation. Han vill ge oss det bästa. Jag husker jag hörde Josef Prins fortalt en gång. Det hade varit någon stygge angrepp, någon falska anklager mot han som spredde sig i media där borta i Singapore. Och han kände ja, han fick lust att ta till motmäle och ge motsvar till det. Men så sökte han Gud och så sa Gud till han: vill du försvara dig själv eller vill du att jag ska försvara dig? Ja, så måtte han gå en runde med det. Men så valde han att Gud skulle få lov att ta hand om den saken också. För Gud, han vill ta hand om sånt också. Jag tänker att vi har stött oss stadig valg. I första Mosebok 26 så står det om en hungersnöd som traff Isak och Rebecka. Det kan gått hända att det är välkänt för de flesta, men det står där i första Mosebok 26: det var en ny hungersnöd i landet efter den som hade varit tidigare på Abrahams tid. Isak drog till filisterkongen Abimelech i Gerar. Då visste Herren sig för han och sa: dra icke ned till Egypt, bo i det landet som jag ska se dig. Bo i detta landet och jag ska vara med dig och välsigna dig. Nu var det så att folk hade dratt ned till Egypt för när det hade varit hungersnöd. Och vi som känner bibelhistoria vet ju att det var någon som drog efter på oss ned till Egypt. Så mänskligt sett så kunde det vara en god idé att dra till Egypt. Men Gud snackade till Isak. Nej, ja, till Isak och sa slå deg ned her, bo i landet, så skal jeg være med deg og velsigne deg. Og så står det lenger ned her, Isak sådde i landet, og samme samme år høstet han 100-fold. Herren velsignet han. Altså det var et år med hungersnød, og i det året sådde han og høstet 100-fold. For Herren velsignet han. Så han begynte å bli velstående, og han ble stadig mer velstående inntil han ble meget velstående. Fordi at Gud velsigner ham. Så det er ikke det at vi ikke skal bruke vårt vett, men vi skal ikke sette vårt lit til vårt vett, eller hva folk måtte mene å si, og si og alle gode råd til enhver tid. Men gjerne spørre Herren først. Og det er jo ikke for å karre til seg selv at vi skal søke Herrens velsignelse. Men det er for å ha noe å gi. For mange år siden så hørte jeg Nils Hansson, han var en dansk frelsesoffiser. Han fortalte om oppveksten sin i Danmark under krigen. Og så var det faren hans som skulle bort til en nabo med noen matvarer og sånt. Og så sier han til faren sin at ja, men far, skal du gi bort en hel sekk med en hel sekk med poteter når vi har så lite selv? Så sier pappaen det at vi har Gud, og han sørger for oss. Men naboen vår, han tror ikke på Gud. Så det betyr en forskjell hva man velger. Så bare litt grann om det å være grunnfestet igjen. Jesaja 26:3 sier, den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe. Og i Jeremia 17:8 så står det, velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er like tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt, og det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt. En annen effekt av det å være planta og rotfesta og grunnfesta er jo at man kan stå stødig og fast i turbulens også. Efesene 4:14 så står det, så skal vi da ikke lenger være umodne og la oss kaste hit og dit og drive med vinden av enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarens listige kunster. Fordi at det svirrer så mange meninger og gode ideer og kloke råd og forslag, og folk mener utallige forskjellige ting, men hva mener Gud? Hva har han å si til meg i denne situasjonen i dag? Vi kan få lov til å spørre ham. Til slutt så vil jeg bare si litt om et sted å være planta i tillegg. Altså innenfor i det aller helligste, i Guds nærvær er planta, jeg er planta i Guds kjærlighet. Men så er jeg også plantet og forankret i menigheten. Og nå synes kanskje noen at nå ble det litt mye. er vi plantet både her og der og der? Men det er altså å si det ved samme sak. For det stod jo nå at sammen med de hellige skulle vi være i stand til å fatte Guds kjærlighet. For menigheten er ikke en forening av mennesker som kommer sammen for å ha det hyggelig. bare som liker å synge noen spesielle sanger som mener tilfeldigvis det samme, eller ja, nei, det handler ikke om stil eller kultur eller tradisjon, men det handler faktisk om vår enhet i Jesus alene. Og vi, Jesus og hodet står det, og det er ett legeme, og vi er Jesu kropp, vi er hans lemmer, og vi er hverandres lemmer. Vi tilhører en åndelig enhet som fungerer på åndelig vis. Det er menigheten. Vi kan mene forskjellig om mangt annet, men enheten har vi i Jesus. Og Paulus, han drar jo noen runder på det der og sier at fordi at ja, en hånd kan ikke si til en fot at siden ikke jeg er som deg, så hører jeg ikke til her, og du er mer viktig eller er mindre viktig. Nei, alt er viktig, for alt hører til. Og det her er viktig å vite at vi, det er jo fint at vi har det hyggelig, og at kaffen er god her, og at folk er trivelige og alt sånt. Det er liksom sånn bonus vi får i tillegg. Men vi må vite og huske at vi er en åndelig enhet som hører sammen, som funker sammen og som skal være sammen. Og nå i vinter så hadde Siv og jeg en veldig, ja, vi sto i en tøff og krevende situasjon. Vi var slitne, vi var kjørt, og vi så ingen løsning på, ja, vi så ikke noe utvei på hvordan dette kunne løses. Og vi hadde lite krefter, og vi kjente liksom at motløsheten seg på og prøvde seg. Så ba vi fire stykker i menigheten her, fire forskjellige som vi snakket litt med, om å stå sammen med oss i bønn. Og da skjedde det noe. Fikk noen gode hilsninger sånn, på SMS da, gjorde vi. Men så snudde det noe i den åndelige verden. Og omstendighetene for så vidt var fortsatt krevende. Men Siv, hun beskriver det som at det var som om tåka letta.
Ja.
Tåka letta. Og vi sto i det på en helt annen måte. Vi var frie, vi var trygge, vi kunne puste fritt. Det er på en måte det ferskeste vitnesbyrdet som Siv og jeg har fra vår side på betydningen av det å stå i et fellesskap med andre. Vi er forankret i menigheten, og vi, menigheten, er jo Jesus kropp her. Vi er Jesus her, faktisk. Ja. Det var det jeg ville si om forankring i dag. Ja.